Sochi o'zini sog'lom hayot tarziga ega shahar sifatida ko'rsatishga urinmoqda. 2010 yilda chekishga qarshi qonun qabul qilindi, ammo bu borada qilinadigan ishlar hali ko'p. Rossiyada erkaklarning 60%, ayollarning esa 25% sigareta chekadi. Tadqiqotlarga ko'ra, har 8 ta o'lim holatining bittasi spirtli ichimliklar iste'moli bilan bog'liq. Olimpiada ko'ngillisi hamda sobiq kashanda Andrey Prokopyev shu muammolarga qarshi kurashishga bel bog'lagan. U Sochida Sog'liq Expo nomli kichik klinika ochilishiga hissa qo'shdi. Rossiyada turli muammolar bor. Ayrimlari butun dunyoda mavjud umumiy kasalliklar, lekin muammolarning aksariyati chekish, ichish hamda boshqa mubtalolikka olib boruvchi ishlar bilan bog'liq, deydi u. Mutaxassislar odamning biologik yoshini aniqlashda qon bosimi, qo'lning kuchi kabi ko'rsatkichlarni qo'llaydi. Galinaning biologik yoshi 69 da va holanki asl yoshi 62 da. Bioyoshim haqiqiy yoshimdan baland ekanligidan xafaman, lekin ular menga qanday sog'lom yashash haqida yaxshi maslahatlar berishdi, deydi Galina. Ko'plab odamlar Sochida bo'lib o'tayotgan qishki olimpiadadan ilhom olib, Rossiya qahramonlari kabi sog'lom hayot kechirish niyatida ekanliklarini aytmoqda. Olimpiada o'yinlari menga rosa yoqyapti. Endi sog'lomroq bo'lishga intilaman, chunki men ham mana shu sportchilarga o'xshashni istayman, deydi Konstantin ismli yigit. Ayrim maxsus joylardan tashqari Olimpiya parki ichida chekish man etilgan. Iyun oyidan boshlab butun Rossiyada bar, restoran va do'konlarda chekishni taqiqlovchi qonun kuchga kiradi. Ichkilikbozlikni kamaytirish uchun aroq narxlari ham oshirildi. Andrey Prokopyev bu choralarning ijobiy natija berishiga umid qilmoqda.
Olympic, it is new start for many people.
Olimpiada ko'plab odamlarga hayotni yangidan boshlash imkonini berdi. Chekishni tashlab sog'liq haqida o'ylash kerak, deydi u. Ijobiy natijalarning ro'yobga chiqishi uzoq vaqt olishi mumkin, ammo qishki o'yinlar ko'plab rossiyaliklarni sog'lom hayot kechirishga undashi aniq, deydi ko'ngillilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.